sur les mêmes ondes. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Miome ezali moko ya babokono oyo kokangaka basi na mokili mobimba. Na Afrika tokoloba ete kati ya basi bakobelaka bokono ena. Yango ekosilaka sima ya kolanda ba matea ya ba minganga. Tolanda bongo risolo ya yeyeti mavinga.
Nzita mwaku azali na nzoto kolongono sika oyo. Mama ya mbula tukumine na libwa avandaka nzinga nzinga ya Kinshasa. Alekisi tango mulai ya mboete ya kumbazemi. Sima ya mwana na ye ya mibale kobota mana 1995. Amoni kaka mbala moko libu mukovimba pe ekoma kikosa na ye pasi. Kala mingi te asiliko yamba sango. Azalina ba myom. Bokono oyo euti kolandisa mana maloba ya munganga ete na kovanda tango mulai sa ete ya kumbazemi.
Avant operasyon na zara koluga kaka elo kuzoni na libu mo. Kuzoka mouvuma ba kontraksyon vama na libu makasi. Nde yango nde yaka opuse nga bite. Mbona yuka abo nde nina ke kaka hako kuta la dokter. Nina yuko ke hospital. Dokter a yuko tina nge ekografi. A partir ya ekografi nde ba yuko konfirme ke nazana ba miyom. Aponga pe na poza ke kesyo se di a kwa e yu sala nga abino. A yu tuna nga uzana ba na kome na mishin nazana ba mbale. O msu azana aj ni na PCH. A ye mora a sali ba kake na bi. Ah, distans mula ibo yango nde mte provoke yo. Ozala na ba miyom.
Na komona lokola ozali na zemi, talanti na bako benge myom zemi ya mabanzu. Myom ekosala kapasite. Pe ekozwaka katikati ya basi ya mwindo. Na kati na bango, totangi bongo Leon Kibukula. Oyo tokutani na ye na centre de santé ya Kinshasa. Ye awuti bongo kobota. Azongi bongo pona kokutana na munganga na ye.
Liboso nazalaki koyeba te ke ezali myom. Tango na kei na l'hôpital kotuna na monganga kotala mambi matali basi ndeye asengi nga ekografi pe amonye te nazali na ba myom na kozela dati ya monganga na zongi lisusu pe na sali teste ya zemi nde resultat eyekobima zemi nde na tango ena monganga alobi ete tokoki kolandela yo sika awa tokoki kopesa yo kisi ya ba spasfon mpona kokitisa pasi. Pe soki olingi ngai na kolongola myom soki zemi ekokisi basanza misato.
Batu ya mayele balakisi ete esika babokono oyo ekowutaka eyebani te. Kasi basusu balobi ete ezali na makambo esalaka ete myom ekoka kokola. Batangi bongo likama kowuta na nzela ya libota munene kozanga mabota to pe komona basanza yambo ete mwasi akokisa mibu zomi na mibale. La République démocratique ya Congo babenga kayango bokono ya bamamelo.
Les causes des fibromes sont
Ici kamiyomi ko utaka yebanite. Kasi mingi bakoloba ete hormone ekoki kozala na likama oyo babengi yango hyper estrogenomie et pa ya basi.
Pona koyeba ete ozali na bokono esengeli osala ekografie. Kasi kobika na yango ezali tango mosusu komela kisi tope na nzela ya lipaso. Nzela ya lipaso esenga makana ba mama oyo balingi kuzwa bana.
Pour le traitement, si le myome ne dérange pas tellement la dame,
pona traitement, soki myome ezali kosala pasi te, elingi koloba ete soki ozali kosopa makila te, ozali kouka pasi te, ozali na mikakatano te na nzela ya zongo, na wana tokopesa kaka bakisi pona kokitisa monene ya myome, pona ekoka kofina ba biloko mosusu te na libumu.
Lokole kozwaka basi na Afrika, bokono oyo yebani mingi te na mikili ya mindele. Batu kokufa na yango bazali penza moke. Kasi ba statistik nde yebani te. Yeti Mavinga, pona VOA Afrika.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi tokuta.